Bu günlərdə Tataristanın işlekli xizmətdəşləri forumu oza. Şaralar 16 noyabrdə başlanıb getkən idi. Bugün onun plenar oturuşu planlaşdırılğan. Tataristanın işlekli xizmətdəşləri 17-ci forumu bu yılını 3 günlük proqramma nigizində iştirilğan. Onda elimizin 60 tübəgindən həm 14 şidildən barlığı 400 işməkər qatnaşa. Jiyinin tüp maqsatı Qozanda dünyanın türlü tübəklərində yaşayışı Tatar işməkərlərin bir meydanğa toplanmış. Deyip bilgiler buzda forum ayından ütkerilgen matbuat konferansiyasında bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti yetekçisi Danin Shakirov. Татарстаннан 4 кеше Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы проекты Минем илем минем Россиям бөтен Россия конкурсының 21-нче сезоны финалына үтте. Бөтен илдән барлыгы 300 кеше җиңү өчен көрәшәчәк. Финалистлар дистанция форматында конкурс экспертлары алдында проектларын яклый. Конкурста Россия Федерациясының барлык субъектларыннан шулай ук 9 чит илдән 55 меңнән артык кеше катнашты. Быел бәйге Россия территориясе социал-иқтисади үсешенең барлык өлкәләрен диярлек үз ишенә алган 13 номинациядә узды. Татарстанда патриотик юнәлештәге геройлар янәшәдә ачык әдәби бәйгедә катнашу өчен гаризалар кабул итү башланды. Ул традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне һәм ватанпәрвәрлекне таныту максатыннан уздырыла. Бәйгедә 2022 елдан башлап язылган һәм Татарстан халкының махсус операция барышында күрсәткән фидакарьлеген, батырлыгын, патриотлыгын чагылдырган әдәби әсәрләр катнаша ала. Гаризалар 4 номинациядә татар һәм рус телләрендә 2025 елның 31 мартына кадәр кабул ителә. Татарстан башкаласында идарәче компанияләрнең күп фатирлы йортларда яшәүчеләр белән кыш көне территорияләрне карап тоту буенча фикер алышу өчен очрашулары башланды. Исегезгә төшерәбез, халык белән очрашулар Казан мэры Илсур Мешин кушуы буенча үткәрелә. Йортларда яшәүчеләр авырлыклар һәм килеп туган мәсьәләләр, аларны чишү юллары турында сөйләп, туры һәм ышанычлы диалогка чыгарга тиеш. Бу тема шәһәрне карап тоту буенча җаваплы булган идарәче компанияләр һәм подрядчылар катнашында кышка әзерлек буенча узган шәһәр штабы утырышында чыгарылды. Бүген 18 ноябрьдә Казанда көзге донор акциясе уза. 55 килограммнан артык авырлыктагы һәм сәламәтлеге торышына каршы килмәгән балигъ яшьтәге гражданнар кан бирә ала. Кан тапшырырга теләүчеләрне иртәнге сәгать 8-дән көндезге 12-гә кадәр Островский урамы 69-нчы йорт адресы буенча кабул итәчәкләр. Акциядә катнашучыларны бәйрәм рухы һәм сувенирлар көтә. Биредә үк теләүчеләр сөяк мие донорлары регистрына керә ала. Бу очракта үз мәгълүматларын регистратурада калдырырга кирәк. 25 ноябрьдә Казанда Көнчыгыш базары дип аталган халыкара милли мәдәниятләр фестивале үткәрелә. Аның тантаналы рәвештә ачылышы Казан ратушасында була. Фестиваль 3-нче мәртәбә уза. Казахстаннан 18, Таҗикстаннан 11 гариза килгән. Барлыгы 300 чамасы гариза теркәлгән. 20 ноябрьдә конкурсның жюри утырышлары башлана. Комиссияга Үзбәкстанның һәм Татарстанның халык артисты Фарул Закиров җитәкчелек итә. Җиңүчеләр гала-концерт тәгълан киләчәк. 26 ноябрьдә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә Көнчыгыш һәм Азия илләре белән мәдәни хезмәттәшлек, хәзерге хәл һәм үсеш перспективалары дигән халыкара дәрәҗәдәге фәнни-гамәли конференция үткәрү планлаштырылган. Jadid Fest Buonlar Festivali bu yıl Tataristan Milli Kitabxanasında 23-24 ноябрьдә була. Бу yıl Jadid Fest Buonlar темасына багышланган. Заманча татар мәдәнияте ни кадәр дәрәҗәдә элеккеге буоннар тәҗрибәсенә нигезләнгән соң, үткән буоннарны без инкар итә алабызмы? Мирасны заманчалаштыру яисә музейдә калдыру дөресрәкме? Бу сорауларга җавапларны театр, музыка, сәнгать, күргәзмә, китаплар ярдәмендә таба. Бу ел бөтен Россия экология диктанты 25 ноябрьдән 8 декабрьгә кадәр уза. Акцияга төрле яшьтәге һәм әзерлек дәрәҗәсендәге казанлылар кушылырга мөмкин. Бу ел сораулар Россиянең экотуризмына, кызыл китабына һәм тыюлык территорияләренә багышлана. Хәзер проектның рәсми төркемендә диктантка әзерлек алып барыла. Администраторлар укучылар өчен файдалы мәгълүмат бастыра. Диктант проект сайтында онлайн уза. Катнашу өчен теркәлергә кирәк. Узган ел акциягә 109 500 татарстанлы кушылган. Бу атнада Аулак и Кюреш Тебегара проектының зона этаплары башланып китә. 20 ноябрьда Вахитов районының татар тілендә тәрбия һәм белем бирүче 89-нче катнаш төрдәге балалар бакчасында, 21 ноябрьда Совет районының татар тілендә тәрбия һәм белем бирүче катнаш төрдәге 67-нче балалар бакчасында һәм 28 ноябрьдә Идел буе районының катнаш төрдәге 242-нче балалар бакчасында оештырыла. Әдәби бәйгенең темасы халыкара әниләр көне. Проектның ир яңа номинациясендә катнашучы һәм кеч сынашучылар нәниләр өчен язылган әниләргә багышланган шигырьләр, әкиятләр белән таныша. Гаилә йылы уңайыннан оештырылган бәйгегә әзерләнгәндә мәктәпкә яшьтәге балалар, әти-әниләр бергәләп татар әдәбияты классикларын укый, йолалар өйрәнә. Дип сөйләде Татар-информга проектның җитәкчесе Сәрия Закирова. Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры гастроль белән Мәскәүгә бара. Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр иткәнчә, Казан кунаклары театр сезонындагы премьераларын Мимика һәм Ишәрәләр театрында күрсәтә. 11 декабрьдә Мәскәү тамашачыларына Шәриф Хөсәйенов әсәре буенча сәхнәләштерелгән Чулпан мелодрамасы, 12 декабрьдә Мәхәббәт баскычы комедиясе тәкъдим ителә. Барлык спектакль татар телендә, әмма русчага синхрон тәрҗемә белән күрсәтелә.